Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Aprili 23 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu mashambulizi ya kigaidi nchini Sri Lanka na umuhimu wa mataifa mengine kuwa katika hali ya tahadhari kwa vile ugaidi unavamia nchi ambazo hazikuwa zikishuhudia hayo.
Ramani hii inazidi kusonga mbele, ramani hii inazidi kupanuka, na nafikiri itakuwa vizuri mataifa ya kisasa, mataifa yetu sasa katika ulimwengu wetu, ndio kwamba tishio la ugaidi ni tishio la ukweli, lipo na taifa lolote kokote wakati wowote linaweza likavamiwa na mataifa.
Na katika ripoti nyingine, baraza la kijeshi nchini Sudan lawaonya waandamanaji kuondoka mbele ya makao makuu ya jeshi haraka iwezekanavyo.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Watu nchini Sri Lanka wanaingia siku ya tatu bila ya kutumia mitandao maarufu ya kijamii baada ya serikali kuzima huduma hizo kufuatia shambulizi la kigaidi lililoua watu 300 na kujeruhi mamia katika siku ya Jumapili ya Pasaka. Mtandao wa Facebook na mitandao yake mwenza kama Instagram, WhatsApp na Messenger imefungwa kabisa. Upatikanaji wa mtandao wa Snapchat na ulifungwa pamoja na Viber, ambayo ni mitandao maarufu kwa ajili ya kuchati. Serikali imesema imefunga upatikanaji wa mitandao hiyo kwa sababu ya kutolewa kwa taarifa zisizo na ukweli kusambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Kufungwa kwa mitandao hiyo kunaonyesha kukua kwa serikali mbalimbali duniani kutoamini mitandao ya Facebook, Google na mingine wakati wa kipindi cha maafa. Marekani inaondoa ruhusa ya kutokuwepo kwa vikwazo kwa mataifa matano yanayonunua mafuta kutoka Iran, ikiwa ni hatua ya kuishinikiza zaidi Tehran kuachana na uchokozi wake wa kivita Mashariki ya Kati kwa kupunguza chanzo chake kikuu cha mapato. Uamuzi huo una nia ya kushusha mauzo ya mafuta ya Iran mpaka kufikia sifuri, ikiwa ni kudhoofisha chanzo kikuu cha mapato yake, White House ilieleza hapo jana. Ukomo wa ruhusa hiyo utafikia Mei 2 mwaka huu na utagusa washirika watatu wa Marekani, ambao ni mataifa ya Japan, Korea Kusini na Uturuki, pamoja na China na India. Kwa kuongeza, nchi za Italia, Ugiriki na Taiwan tayari zimeshakubaliana na matakwa ya Marekani kumaliza manunuzi yake ya mafuta kutoka Iran. Kupitia ujumbe wa Twitter hapo jana, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Saudi Arabia na mataifa mengine ya Umoja wa Wazalishaji wa Mafuta OPEC yatawezesha kupatikana kwa mafuta kufidia yale yaliyowekwa vikwazo kutoka nchini Iran. Rais wa Mali Boubacar Keita amemteua waziri wa fedha Baobab Cisse kuwa waziri mkuu siku moja baada ya serikali kujiuzulu kufuatia shinikizo la kujibu mauaji ya wafugaji 160 wa kabila la Fulani, jambo ambalo limeshtua taifa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri mkuu wa zamani wa Mali Soumeilu Boubeye Maiga na serikali yake lijiuzulu wiki iliyopita baada kupata shinikizo kali kwa kushindwa kuwanyang'anya silaha wanamgambo na kuwashughulikia wanamgambo wa Kiislamu ambao wamekuwa wakifanya ghasia na kupelekea mauaji ya watu wa kabila la Fulani. Rais wa jamhuri ameamua kumteua Dr. Boubou Cisse kushika wadhifa wa waziri mkuu, ofisi ya Keita imesema katika taarifa yake ya jana Jumatatu. Wote Mali na nchi jirani ya Burkina Faso wamepigwa vibaya na kuongezeka kwa mashambulizi ambayo yamechochewa na wanamgambo wa Kiislamu ambao wanataka kuongeza ushawishi wao katika eneo la Sahel, mkoa wa Jangwani. Wanamgambo wametumia uhasama wa muda mrefu sana kati ya jamii na kuwa upande wa wafugaji wa fulani na kuboresha nguvu yao na kuchochea wimbi la mapambano ya ndani ya kikabila ambayo yamepelekea kuuawa kwa wanavijiji 157 wa fulani mwezi Machi, shambulizi baya sana kutokea katika ghasia za karibuni. Mamlaka imewatia mbaroni watu watano na ushukiwa kushiriki katika mauaji hayo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Viongozi wa waandamanaji nchini Sudan wanasema wataendelea na maandamano mjini Khartoum na kupuuzia matakwa ya watawala wa kijeshi wa taifa hilo kuondoka barabarani na kuondoa vizuizi vyao. Chama cha wataalam cha Sudan ambacho kinaongoza maandamano kimesema hapo jana kwamba kundi hilo litaendelea kukaa hapo mpaka serikali ya kiraia itakapochukua madaraka. Kundi hilo limetangaza maandamano mengine leo hii na maandamano makubwa siku ya Alhamisi. Hapo jana waandamanaji walionekana wakiwa katika vituo kwenye barabara inayoelekea katika eneo maalum la maandamano mjini Khartoum katika makao makuu ya jeshi. Baraza la mpito la kijeshi limetaka kufunguliwa kwa haraka barabara ya na kuondolewa vizuizi katika eneo la maandamano. Watu 10 wameuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa baada ya polisi kugonga kundi la watoto wakati wa sherehe za Pasaka kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambapo watu wenye hasira walimuua polisi huyo. Shirika la habari la AFP limewanukuu walioshuhudia wakisema kwamba tukio hilo lilitokea Jumapili wakati polisi ambaye hakuwa kazini aligonga kundi la watu waliokuwa wakisherehekea Pasaka mjini Gombe, ambapo msemaji wa polisi wa jimbo Mary Malum na yeye alithibitisha kutokea kwa tukio hilo. Katika idadi hiyo ya watu 10 waliofariki dunia, msemaji huyo wa polisi anasema inajumuisha polisi huyo na mwanajeshi ambaye alikuwa ndani ya gari hilo. Kwa mujibu wa shuhuda aliyeongea na shirika la habari la AFP, amesema dereva huyo aliendesha kwa makusudi gari lake katika kundi hilo la watu. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni jeshi la Sudan kuwaonya waandamanaji kuondoa vizuizi kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo. Mivutano inazidi kuongezeka katika jeshi la Sudan na waandamanaji ambao kwa wiki nzima wameitisha mgomo mbele na kuzunguka makao makuu ya jeshi mjini Khartoum. Mwandishi wa VOA Naba Muhidin anaripoti kuwa waandamanaji nao wameapa kuwa watabakia hapo mpaka nchi irejeshwe kwa utawala wa kiraia. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Baraza la mpito la kijeshi nchini Sudan jana Jumatatu limeonya waandamanaji kwa linapanga kusafisha mitaa kuzunguka eneo la wizara ya ulinzi. Wakati huo huo, waandamanaji wametaka kufanyike maandamano makubwa zaidi na hivyo kuongeza hatari ya mapambano. Baada ya mazungumzo mwishoni mwa wiki na viongozi wa maandamano kuvunjika, baraza la kijeshi limetoa taarifa kwa vizuizi kuzunguka eneo hilo ambalo waandamanaji wameweka kambi tangu April 6, na hivyo wametaka vizuizi hivyo viondolewe haraka sana. Kundi ambalo linaongoza maandamano, chama cha wataalam cha Sudan SPA, kimesimamisha mazungumzo na jeshi siku ya Jumapili kwa sababu baraza limekataa madai ya SPA ya kuwataka kukabidhi madaraka kwa baraza la kiraia. Mwanachama wa SPA Faisal Salih anasema waandamanaji tayari wametoa orodha ya viongozi wa kiraia wanaowataka.
Katika mkutano wa Jumamosi na baraza la mpito la kijeshi tumeshindwa kufikia makubaliano. Kwa hiyo tumeamua kuahirisha kutangaza majina na kusitisha mazungumzo na baraza la mpito la kijeshi.
Baraza la kijeshi ambalo lilichukua mamlaka baada ya kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Omar al-Bashir hapo April 11 liko kwenye shinikizo kali la kurejesha utawala wa kiraia baada ya kutangaza kuwa litakuwa katika kipindi cha mpito kwa muda wa miaka miwili. Licha kuondolewa kwa Bashir, waandamanaji wanaelezea kwa baraza la mpito linajumuisha washirika wa rais wa muda mrefu, wanahoji azma ya jeshi na kukataa kumaliza maandamano yao ya takriban miezi minne mpaka nchi irejeshwe kwa uongozi wa kiraia.
Falian kunt mtowqa alkhutuwat di kulla min almajlis alaskari talama annahu qa'd yadum.
Waandamanaji Adam Yasin anasema kwa hakika alitarajia hatua hizi kutoka kwa baraza la kijeshi kwa vile kwa muda mrefu limekuwa linautii utawala uliopita wenye itikadi sawa. Mchambuzi wa masuala ya siasa Al-Farih Mahmud anasema mvutano natarajiwa baada ya miaka 30 ya utawala wa Bashir.
Lakini atawaka fi nafsi alwaqt an tajid quwa.
Anasema natarajia kwa upeo mpya utafunguliwa na vijana wanaoandamana, nguvu za kisiasa zitajaribu kujiweka sawa na kubuni njia za kuelezea nia ya watu wa Sudan. Maandamano nchini Sudan yalianza Disemba mwaka jana kwa sababu ya uhaba wa mafuta na chakula, lakini haraka ligeuka na kutoa madai ya kutaka Bashir aachie madaraka. Mapinduzi ya kijeshi hatimaye limeondoa madarakani siku 11 zilizopita. Mamlaka ya jeshi la Sudan imesema Bashir alihamishiwa wiki iliyopita kwenye gereza kuu, na huenda wengi ya wale waliokuwa wakimtii nao wametiwa ndani au kuondolewa katika nyadhifa zao. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Marekani imetangaza tuzo ya mpaka dola milioni 10 kwa yeyote atakayetoa taarifa za kuzuia ufadhili wa kundi la wanamgambo la Lebanon la Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ametangaza tuzo hiyo jana Jumatatu na kusema italipwa kwa wale wote watakaotoa taarifa kuhusu wafadhili wa kundi hilo la Hezbollah pamoja na biashara zinazofadhili kifedha kundi hilo, ikiwemo na benki zinazoratibu mihamala ya kifedha kwenda kwenye kundi hilo. Fedha hizo zitatolewa na Wizara ya Mambo ya Nje kupitia programu yake ya Reward for Justice, ambayo mpaka sasa imelenga tuzo za fedha kwa taarifa zinazowezesha kukamatwa kwa magaidi wanaotafutwa. Hezbollah ilitangazwa kama taasisi ya kigaidi na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hapo mwaka 1997. Vikosi vya Libya vya Mashariki vimesema kwamba vitazidisha mashambulizi katika mji mkuu wa Tripoli ambao uko magharibi mwa nchi na unashikiliwa na serikali inayotambulika kimataifa, wakati idadi ya vifo katika maeneo ya mapambano yanayoingia wiki ya tatu ikifikia vifo vya watu 254. Majeshi ya Libyan National Army LNA ambayo yanamtii kamanda Khalifa Haftar, yenye ushirika na serikali ya mashariki, yameanzisha mapambano lakini yameshindwa kuvuka kusini mwa mji ambako kuna ulinzi mkali. Majeshi yanayotii serikali ya Tripoli yalirudisha nyuma majeshi ya LNA katika siku za karibuni katika kitongoji cha kusini cha Ain Zara, ambapo ni sehemu kuu ya mapambano, ambapo wanahabari wa shirika la habari la Reuters walitembelea na kusema licha ya kwamba LNA ilifanya mashambulizi ya ndege katika maeneo ya jeshi katika mji mkuu wa Tripoli. Na mwakilishi maalum wa Marekani katika maridhiano ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, amefanya ziara nyingine ya kikanda ambayo pia itampeleka mpaka nchini Qatar kwa mazungumzo mapya na Taliban, yakiwa na lengo la kupata suluhisho la kisiasa na kumaliza vita vya Afghanistan. Kundi hilo la wanamgambo kwa haraka liliafiki taarifa hiyo kwa kusema lina nia njema katika mchakato wa amani ya Afghanistan na Marekani, na kutarajia kuendelea zaidi pale pande hizo mbili zitakapokutana. Ziara hiyo imetokea wakati Washington ikiwa imesikitishwa na kuahirishwa kwa mazungumzo yaliyokuwa yakisubiriwa ya Afghanistan na Taliban, ambayo yalipaswa kufanyika chini ya uwenyeji wa mji mkuu wa Qatar, ambapo mkutano huo ungefanyika Aprili 20. Mkutano wa siku mbili uliahirishwa katika dakika za mwisho baada ya maafisa wa wanamgambo hao kukataa uwepo wa ujumbe mkubwa wa Afghanistan wa wajumbe 250. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wakati dunia wiki hii inaadhimisha wiki ya chanjo duniani, leo tunalenga ugonjwa ambao unaweza kutokomezwa kabisa kama ilivyokuwa kwa tetekuwanga, kama program za kimataifa zilivyofanya katika ugonjwa wa kupoza. Lakini badala yake tunasikia kuwa ugonjwa wa surua umerejea na unasababisha athari kubwa. Mwandishi wa VOA Carol Pearson anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Surua ni ugonjwa ambao unapatikana kwa binadamu pekee, kwa hiyo unaweza kutokomezwa moja kwa moja kama ilivyokuwa kwa tete kuanga. Lakini licha kuwepo na chanjo salama na inayofanya kazi vizuri, surua imerejea tena. Katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, shirika la afya duniani WHO limeripoti kwa idadi ya kesi za surua zimeongezeka mara tatu zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Barani Afrika hali ni mbaya zaidi. Afrika imeona ongezeko la asilimia 7 ukilinganisha na mwaka jana. Dr. Anthony Fauci, mkuu wa utafiti wa magonjwa ya kuambukiza katika taasisi ya taifa ya afya, anasema nchini Madagascar hali ni mbaya zaidi.
Madagascar has almost 1,000 deaths. It has, you know,
Madagascar ina takribani ya vifo 1,000 na maelfu ya maambukizi.
Taasisi ya taifa ya afya imeonya kwamba kushuka kwa chanjo ya surua kunasababisha lengo la ulimwengu la kuzuia ugonjwa kurejea tena, na mara hii kwa kasi ambayo inasababisha vifo ikiwemo hapa nchini Marekani.
1 in 10 children who get infected with measles will get an ear infection.
Mtoto mmoja kati ya 10 ambaye ameambukizwa surua atapata matatizo ya sikio na huenda akawa kiziwi. Mmoja kati ya watoto 20 atapata homa ya mapafu, pneumonia. Mmoja katika watoto 1,000 huenda akapata tatizo la ubongo wake kuvimba kwa kile ambacho kitaaluma tunakiita encephalitis, na mtoto mmoja mpaka watatu katika kila 1,000 huenda akafariki. Kusema kwamba surua ni ugonjwa mdogo na hili si sahihi hata kidogo.
Dr. Walter Orenstein katika kituo cha chanjo katika chuo kikuu cha Emory ametumia muda wake wote kufanya kazi kutokomeza ugonjwa wa surua. Anasema hali ni mbaya zaidi katika nchi maskini.
You start off with children who are already at greater risk.
Unaanza na watoto ambao tayari wako katika hatari kubwa. Huenda wana utapiamlo. Huenda mifumo yao ya kinga nayo ina matatizo tayari. Huenda wana uzito mdogo na huenda hawana fursa ya kupata huduma za afya. Kwa hiyo surua ni ugonjwa unaoua sana.
Una asilimia 90 ya nafasi ya kupata surua kama hujapatiwa chanjo, na kama utakuwa na mawasiliano na mtu ambaye ana surua, anasema Dr. Rebecca Martin wa CDC katika idara ya afya ya ulimwengu. anafanya kazi kutokomeza surua barani Afrika.
So it's very infectious. And so the it will find everybody.
Martin anasema ni ugonjwa unaoambukiza sana, unaweza kumpa mtu yoyote yule ambaye hajapatiwa chanjo dhidi ya surua. Suluhisho ni kupata dozi mbili za chanjo ya surua. Kuna haja kuelimisha wazazi kuhusu ugonjwa huo na chanjo zake. Ni muhimu sana kuifanya chanjo kuwa ni kipaumbele katika mifumo ya afya kote duniani. Dunia ina mambo
mendo wa tamia. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na asante sana BMJ, lakini kabla msikilizaji kufika siku hiyo ya Jumamosi, labda jiunge na sisi leo jioni kwenye matangazo yetu, ambapo katika kipindi cha wanawake tutazungumzia wanawake wa Kimasai ambao wanaishi Longido huko Arusha kaskazini mwa Tanzania. Hawa kawaida ni wafugaji na wanazungumzia changamoto ambazo wanakabiliana nazo, na pia wanazungumzia matatizo yanayowakabili katika kupata mikopo ili kuweza kuendeleza kilimo chao ili kujikwamua kimaisha. Haya basi, ni jioni katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Usikose kujiunga nami hapo jioni. Na tukiendelea na ripoti zetu kutoka kwa waandishi wetu, tunaelekea nchini Nigeria. Tunaelezewa kwa hali ya usalama inazidi kudorora nchini humo. Hali ni mbaya sana licha ya ahadi zinazotolewa na kuhakikishiwa ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Hivi sasa kila mtu anajilinda mwenyewe ili kuona kwamba ataweza kuepuka risasi za polisi. Na vile vile washukiwa magaidi wanaendelea kushambulia na kuua raia kiholela. Mwandishi wetu wa Nigeria Collins Atohengbe anatupasha zaidi.
Ukiondoka nyumbani kuenda kazi yako kawaida na umirudi tena salama, basi mpe Mungu mapongezi, kwa sababu moja ya hatari dhidi ya maisha ni matendo mabaya ya mapolisi waliopewa kazi ya kulinda usalama wa waraia. Wananchi wengi wanateswa vikali sana, wakati wale wasio na bahati nzuri wanakufa kufuata na polisi kuwapigia risasi japokuwa hawana hatia yote wala kuwa wajinai. Lare Adediwura ni mtengenezaji wa film, alikutana na mapolisi katika hali iliyomshtuka sana.
And I just heard a noise. So by the time I turned back,
nilisikia kelele. Nilipoangalia nyuma yangu, niliona polisi mkike anampiga mjazito mmoja ndani ya gari sababu ya kukataa kumpa rushwa. Nilianza kurekodi anavyofanya yule polisi, na mara tu walirudi stesheni zao kuleta mapolisi zaidi, nikakubali kuwafuata kwenda stesheni. Na hapo mambo yalibadilishwa na tulifungwa jela bila hatia.
Leave this mammoth crowd.
Mwenzake Gwenga Awosoro, ambaye walikwenda stesheni pamoja, alieleza maajabu waliofanyizwa.
But when we got there, they changed the whole story.
Tulipofika walibadilisha yaliyotokea na sema uongo, na walitutendea vibaya hapo stesheni. Walitupeleka koti na tulipigwa nyororo na pelekwa gerezani ya Kirikiri kufungwa.
And the elder to Kirikiri.
Swala hili likuwa wakati chache tu baada ya polisi kumuua kijana moja mjini Ifo, na watu kama 12 waliuliwa na wagaidi katika mkoa wa Benue katika mkoa wa Zamfara. Mauaji tupu inaendelea kila siku, ijapokuwa serikali kutuma majeshi kuenda hapo. Na akiwahutubia maaskari, Vice Marshal Emmanuel Anebi, kamanda wa jeshi la anga, kawaambia kwamba
we are still at the front line and
bado tupo katika mstari wa mbele katika uwanja wa vita. Kwa hiyo ina lazima tuwe na wepesi, kwa sababu inawezekana kwa wagaidi kutushambulia. Hii ndio maana tusiwe kama hakuna utisho au hatari, na kuendelea kuwa tayari kupigana nao wakati wowote.
Combat readiness to guarantee security.
Sasa katika mkoa wa Zamfara, wayatima wameongezwa idadi na 10,000 mwaka huu tu, wakati watu wapatao 900 walijeruhiwa, wengine 500 waliuliwa kufuata na uvamizi wa kwao na wagaidi. Inatarajiwa kuwa serikali ya shirikisho itajibu mwito wa watu kuzidisha ulinzi wa usalama wa raia. Kutoka Lagos, jina langu Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Naam, na serikali ya Sri Lanka imesema kwamba mtandao wa kigaidi wa kimataifa ulihusika kwa njia moja ama nyingine kwenye utekelezaji wa mashambulizi yaliyotokea siku ya Jumapili kwenye makanisa na hoteli za kifahari nchini humo. Na kama mlivyosikia katika habari zetu, kwa kiasi cha watu 300 waliuawa na wengine 500 kujeruhiwa. Ni mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kutokea katika kisiwa hicho tangu mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kumalizika takriban mwongo mmoja uliopita. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe akiwa Nairobi, Kenya, na kumuuliza je, kwa mtizamo wake anahisi kwa vikosi vya usalama vilivyojishughulisha na ujasusi havikufanya kazi yake kikamilifu.
Wenzetu hawa tangia enzi zile walipokuwa na vita, utakumbuka hata wakati mmoja katika taifa hilo, hata rais wa taifa hilo amewahi dunguliwa na bomu la mshambulizi alijitolea mwanga, akaja na baiskeli akaruka pale mbele ya watu akamua rais. Kwa hivyo tangu vita hivyo viishe, vile vita walivyokuwa navyo dhidi ya Tamil Tigers na serikali, tangu vita hivyo viishe, ni kama taifa lenyewe lilienda katika ile tunaita sleep mode, wakaeka gia ya kulala, ikawa hawana ile kumakinika katika usalama wao. Na hasa wakati mashambulizi haya yalipokuwa likipango na kapata ujasusi, ni kwamba hawakujukumika kuchukulia ujasusi ule kwa maanani sana, manake hawajapata mashambulizi kama hayo tangia zile ambapo walikuwa na vita hivi. Kwa hivyo pia tuseme historia imechangia namna ambavyo hawajakuwa na historia ya mashambulizi hayo. Hata nchini India ama mataifa ya leo karibu na nchi hiyo ya Sri Lanka, hapaja kuwepo na mashambulizi ya kigaidi sana kwa miaka iliyo karibia tangu Mumbai attacks, ambayo ni bombi. Hapaja kuwa na mashambulizi katika eneo hilo. Kwa hivyo labda hawakuona kwamba likiwa tatizo kuu ama likiwa swala nyeti sana kutilia maanani.
Suala hili la ugaidi, kikumbukwa sio kitambo sana kulikuwa na mashambulizi yaliyotokea kule New Zealand, nchi ambazo, na sasa Sri Lanka, nchi ambazo kihistoria hazijakuwa zikishuhudia mashambulizi kama haya. Hii ina maana gani kuhusu mwelekeo ambao sasa ugaidi unachukua
katika ulimwengu wetu sasa hivi? Ni kwamba ramani ya ugaidi inazidi kupanuka. Inapanuka kwa mataifa ambayo zamani yalikuwa yakijulikana kwa ugaidi, sema mataifa kama kule Palestina, Israeli, maeneo kama Egypt. Lakini ramani hiyo sasa imesonga hadi kwa mataifa ambayo zamani hayakujulikana kwa ugaidi. Angalia mataifa kama Ubelgiji, angalia mataifa kama New Zealand, sasa hivi ndiyo Sri Lanka. Hiyo juzi umepata wameenea mpaka mataifa kama Uingereza, wamejipata katikati ya mashambulizi ya kigaidi. Kwa hivyo ramani hii inazidi kusonga mbele, ramani hii inazidi kupanuka, na nafikiri itakuwa vizuri mataifa ya kisasa, mataifa yetu sasa katika ulimwengu wetu, ijue kwamba tishio la ugaidi ni tishio la ukweli, lipo, na taifa lolote kokote wakati wowote linaweza likavamiwa na magaidi.
Na huyo ni Mwenda Vijiwe, mtaalamu wa masuala ya usalama, akizungumza nasi kutoka Nairobi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watu nchini Sri Lanka wanaingia siku ya tatu bila ya kutumia mitandao maarufu ya kijamii baada ya serikali kuzima huduma hizo kufuatia mashambulizi ya kigaidi yaliua watu 300 na kujeruhi mamia katika siku ya Jumapili ya Pasaka. Marekani inaondoa ruhusa ya kutokuwepo kwa vikwazo kwa mataifa matano yanayonunua mafuta kutoka Iran, ikiwa ni hatua ya kushinikiza zaidi Teheran kuachana na uchokozi wake wa kijeshi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwa herini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.